Hej og velkommen til podcasten Ledelse, hvor svært kan det være? Det er din vært Mette her. I den her episode, der taler jeg med Jeppe omkring public speaking. Og udover at det var super sjovt at optage sammen med Jeppe, så er der altså også gode tips til, hvordan du bliver bedre til public speaking. Jeg synes selv, det var helt vildt svært som ny leder. Og det er jeg sikker på, at der også er rigtig mange andre, der synes. Så hvis du vil have Jeppes hjælp, så fortæller han dig til sidst i episoden, hvordan du får fat i ham. Og ellers så nyd episoden. Den er super sjov, og god fornøjelse.
Godmorgen. Godmorgen.
Godmorgen, Jeppe.
Godt at se dig. Så lykkedes det endelig.
Det starter godt, det her.
Ja.
Dejligt, du er med, Jeppe.
Ja. Der var et par bump på vejen og en bro, der styrtede sammen, men nu står vi her.
Ja. Nu står vi her. Ja. Det er fantastisk. Nu har vi allerede ligesom skudt det godt i gang, så nu kan vi køre derud af. Men du skal fortælle om noget mega spændende. Du skal fortælle om public speaking.
Mit hjertebarn.
Dit hjertebarn.
Ja.
Og det er du skide god til.
Et af dem, tak skal du have.
Ja.
Hvor er det fint, dejligt. Det er altid godt med ros, selvom det er jo ikke... Jo, ros er dejligt. Det er ikke noget, jeg bliver bedre af, men ros er godt.
Ja, godt.
Jeg bliver faktisk bedst af, når folk siger, at det var noget lort, fordi så går jeg hjem og laver det om, eller begynder at lave noget nyt. Så man kan sige, det er dejligt at få ros, men det er ikke noget, man udvikler sig på, hverken som skuespiller, eller... Altså, det er faktisk der, når folk synes, at det er noget lort, eller man får dårlig feedback, at det som regel er det, der rykker mest i forhold til at... optimere og blive bedre. Ja. Selvom det kan være svært at tage imod nogle gange.
Ikke? Ja, jo, præcis.
Men der er faktisk, love your haters, den er der sgu noget om. Men dejligt, du ikke er en hater.
Ja, det er jeg ikke. Det er jeg absolut ikke.
Det havde været en rigtig dårlig udgangspunkt.
Ja, det tænker jeg.
at køre et eller andet form for pingpong i en times tid, eller hvad det nu var. Ikke?
Ja, lige nøjagtigt. Men Jeppe, du, nu nåede du lige selv at afslå en lille smule. Skuespiller, det er du jo også.
Ja,
du er alt muligt.
Jamen, det er jeg. Jeg er alt muligt mand. Ja. Jeg er det, man kalder for et renaissance-menneske. Sådan en, der kan alt muligt mærkeligt. Og det, jeg ikke kan, det plejer jeg at købe mig til. Men jeg laver mange forskellige ting. Jeg er mentor. Jeg er selvstændig coach. Jeg er ude at holde oplæg, foredrag, laver workshops. Så er jeg selv skuespiller og arbejder rigtig meget som det, der hedder erhvervsskuespiller. Det vil sige, hvor man har svære samtaler, som man bruger skuespillet til at reflektere ud fra. Så har jeg mit eget gulvfirma, så jeg også har en tråd ud i noget håndværk. Så hvis der sidder nogen derude, der skal have lavet gulvet på et tidspunkt, så kan jeg også kontakte mig. Men jeg prøver at drosle lidt ned på det, fordi det er hårdt arbejde, og jeg har lavet det mange år, så det sætter sine spor.
Ja, det tænker
jeg. Jeg kan bedre lige at snakke, det gør ikke så ondt i kroppen. Der er heller ikke så meget støv, der skal indåndes.
Nej, det er rigtigt.
Så ja.
Fedt.
Og så er jeg far til to drenge, bor på Amager, har en kæreste, og ja. Lejlighed.
Det er alt i én, kan jeg høre.
Det er alt i én, ja, det er en stor pakke.
Ja, ja, fantastisk.
Ja.
Jeg har inviteret dig med i dag, fordi at, da jeg tog coachuddannelse hos Sofia Manning, der underviste du mig i public speaking.
Ja.
Og det var du fuldstændig fantastisk til. Det var simpelthen så fedt. Det var sindssygt grænseoverskridende, og det ved jeg ikke, om du kan huske, men jeg kan jo ikke... Altså, uha, jeg sad jo nærmest en hel time og frygtede, at nej, bare jeg ikke skulle op på den der scene der og sige noget.
Ja. Kom du det? Det gjorde du
det
ikke?
Det gjorde jeg ikke, heldigvis ikke.
Nej. Tog vi en anden den dag, eller hvad?
Ja.
Ja, okay, det var godt.
Vi burde måske have gjort det, det ved jeg ikke. Men jeg ved jo, at der er forfærdelig mange, og det ved du jo sikkert også ud fra dit fag, at der er rigtig, rigtig mange, der synes, det er svært, det der public speaking.
Ja, det er det. Det er en af de her grundfrygter. Lidt ligesom at få hævet bukserne ned i skolegården, eller hvad der nu ellers kan være af social udskamning.
Ja.
Jo, det vækker. Altså, nogle er næsten mere bange for det, end de er for at få ind på skallen, eller blive overfaldet på vej hjem fra byen, eller hvad det nu er. Det er en grundfrygt hos rigtig mange mennesker.
Ja.
Og derfor er det jo også så ekstra stor en overvindelse, når folk så på en eller anden måde har stiftet bekendtskab med det og fundet ud af, at det, som de troede var en farlig slange, der lå inde i mørket, rent faktisk bare var et stykke ræb.
Ja.
Og så var det egentlig ikke så meget, så var det egentlig ikke så farligt alligevel. Men jo, det er det. Og der er nogen, altså sådan nogle ekstroverte skuespillere dudes, som mig, der elsker at høre mig selv snakke. Jeg er faktisk mere bange for at skulle være mig selv, eller skulle tale ærligt til en god kammerat, eller til min mors 75-års fødselsdag. Det vækker større frygt og følelser, og end det gør at skulle stå og smide tøjet til en singlefest, eller et eller andet andet mærke.
Ja. Okay. Okay, meget interessant, ikke? Fordi altså, det er jo meget sjovt, det der du siger med at få trukket bukserne ned i en skolegård, for jeg kan jo godt genkende det der billede af, at altså, jeg føler mig da også totalt altså, afklædt nærmest, når jeg skal stå og tale. Jeg føler mig fuldstændig,
ja. Usikker, blottet, ja, nøgen og sårbar, blufærdig, alt muligt. Man er sådan nærmest som som en eller anden lille bille, der er vendt om på ryggen, og så ligger man bare der klar til at blive stukket i stykker på sit bløde skind der, ikke?
Jo, præcis. Men hvad er det ved det, der er så altså, skræmmende og svært?
Jeg tror, det er altså det, som er min erfaring, som når jeg sådan, hører folk, fordi jeg, hver gang jeg underviser, så spørger jeg jo sådan nogle gange lidt ud til, prøv at dele en erfaring, eller dele en erfaring og en udfordring, og det plejer nogle gange også at være en god måde at, på en eller anden måde at interagere med sit publikum på. Og der kommer det jo rigtig tit ind, det her med, at det er noget, folk har svært ved, og det er noget, folk er bange for, fordi de er bange for, om de leverer det, de skal.
Ja.
Og de er bange for den måde, de bliver kigget på, eller den måde, som de prøver at positionere sig på, eller en eller anden, når jeg vil gerne være sådan, og nu kan alle folk se, at sådan er jeg ikke.
Ja.
Så på den måde er det måske, fordi mediet, det at stille sig op, eller det at stille sig op foran kamera, jo i den grad udfordrer vores blufærdighed og stiller os til skue for andres holdninger og mening.
Ja.
Ikke? Og samtidig er det jo måske det, vi lærer allermest af i forhold til blind spots og potentielle udviklingspunkter, hvis vi gør det. Og det oplever jeg også, fordi jeg bruger jo mange af teknikkerne også, når jeg coacher de her performance coaching forløb, hvor det også handler om, at de her folk, enten om det er advokater eller ingeniører eller hvad det nu kan være, skal blive bedre til at stille sig frem foran andre mennesker.
Yeah.
Og enten tage lederskab eller holde et oplæg eller lave en præsentation.
Yeah.
Men det, jeg tror i bund og grund, det handler om, at vi er, at det er frygten for at fejle. Og det er frygten for at blive sat i bås på noget, vi ikke har lyst til at blive sat i bås som.
Jamen, det tror du helt rigtigt. Jeg er helt ret. Altså, jeg kan jo mærke det på mig selv, at du taler jo ind i rigtig, rigtig mange af de ting, tanker jeg selv tænker om det i hvert fald.
Ja.
Men, og det er sjovt, fordi da vi talte sammen for nogle uger siden efterhånden, og ligesom planlagde det her møde, der sagde du faktisk noget, jeg ikke altså rigtig havde. Hvad det sat sammen med det her omkring public speaking. Men det er jo ikke kun det her med at stå over for nogen. Det er jo også måden, vi skriver til hinanden på.
Ja.
Og formidler budskab.
Ja.
Ikke?
Jamen det er det. Og man kan sige, at nogen er bedre til at gemme sig bag det skrevne, fordi der er jo også hele den her nye, eller nye, det er jo ikke en ny kultur, men der er jo hele det her, de sociale medier, hvor vi på en eller anden måde kan være nogle fandens kale, eller kvinder i det skrevne, og så når vi så møder dem på gaden, så får vi helt, nej, hvad er det nu, jeg har sagt?
Ja,
hvad er det nu, jeg har skrevet til den person, og vi hisser os op, og men der er jo også en stor grad af noget selvudlevering og noget positionering i det. Hvordan bliver jeg kigget på? Hvordan bliver jeg set? Det samme, når folk skal sidde og forfatte tekst til en hjemmeside, eller lægge en video op, eller hvad det nu kan være, så er det jo fyldt med en hel masse valg, fordi de valg, du træffer, kommer jo til på en eller anden måde at fortælle noget om, hvem du er.
Ja.
Lidt ligesom vores tøj. vores baggrund nu, hvor vi sidder. Vi sidder jo og kigger på hinanden, samtidig med at vi taler, så har du en baggrund, jeg har en baggrund, du har noget tøj på, jeg har noget tøj på.
Ja, gudskelov, hva'?
Ja, gudskelov, jeg har ikke noget nederst, men jeg har en dårlig t-shirt på, ikke? Men altså, vi er jo konstant til skue for det, og vi er jo også i, lever jo også i en kultur, hvor vi er sindssygt opmærksomme på at skille os ud.
Ja.
Og skulle være individuelle og autentiske og alt muligt andet fint, ikke? Så det kan være, det på en eller anden måde er lidt selvforstærkende.
Det tror jeg.
At dem, der så er gode til det, de tordner derudad, og dem, der tror, de er gode til det, de tordner også derudad, og så er der en hel masse, der tænker, fuha, det er jeg mega bange for.
Ja. Ikke? Jo, og dengang jeg var leder, blev jeg nogle gange spurgt, om jeg ikke kunne have lyst til at præsentere noget for nogle lederlag over mig.
Ja, jo.
Og det var da, altså jeg nåede lige at tænke, det var da egentlig en fed mulighed at få, men nej, ja. nej, fordi det kan jeg jo ikke. Jeg kan jo ikke stå der og præsentere, og så glemmer jeg, hvad jeg skal sige, og ja.
Ja.
Men jeg kan jo også se på de ledere, som kan det, som er gode til at være i ro, når de præsenterer og formidler osv., det er jo dem, man har øjnene på. Det er jo dem, der bliver kigget på som værende de der både troværdige og
en det autoritet
på en eller anden måde, ikke?
Jo,
ja.
Og vi får jo også nogle gange noget at måle det op af, og når de er gode, så får vi måske også lyst til at gå til dem med et eller andet problem, eller de udstråler noget ro, og de udstråler noget rummelighed, eller hvad det nu kan være. Der er også rigtig mange, der kan udstråle en eller anden arrogance eller noget andet, hvor vi så tænker, fordi jeg har mange erhvervsledere, hvor jeg har arbejdet med dem og tænkt om, okay, vi skal måske prøve at arbejde lidt med hvad det er for nogle forskellige udtryk, du kan have, sådan så det ikke måske bliver så entydigt i et, jeg er mega god forretningsmand, og hører lige min karriereudvikling her, og se lige, hvor jeg bor, og se lige, hvad for en bil jeg kører i. Fordi så kan man sige, så kobler vi os jo kun på alle dem, som synes, det er fedt.
Ja.
Så sidder alle os følebamser dernede og tænker, hold da kæft, mand, en blærerøv, ikke?
Ja.
Og alle dem, der gerne vil have noget fakta, bliver jo også misset.
Mm.
Så man kan sige, på den måde, og det er jo også en af pointerne, i hvert fald når jeg underviser, det er det her med, at vi på en eller anden måde lærer at veksle i vores udtryk, sådan så vi på en eller anden måde skyder med så meget spredehav, som vi overhovedet kan, og samtidig prøver at bevare en eller anden grad af det her smarte ord, der hedder autenticitet.
Ja, jo. Ja, ja. Ja, præcis. Ja, fordi de her forskellige, nu har jeg lyst til at sige typer, det er jo ikke fordi, man skal lave sig om, men det er jo lidt en type, man er nødt til at tappe ind i, for at kunne tale til så mange som muligt.
Præcis, og det er jo et game. Altså på den måde, på den måde er det jo, bruger jeg rigtig meget den her analogi og metaforer omkring mit skuespillervirke, det her med, om det er en rolle, og nogle gange så er det manipuleret, og nogle gange så skal vi tage de her forskellige roller på os, netop fordi, at det gør, at vi både kan tale til alle dem, der gerne vil høre noget om, hvordan var det så for dig, hvad mærkede du, hvad følte du, og nogen vil gerne have det sjove, og det er ekspressivt, og hele blærerøvsrejsen, og andre vil bare gerne have viden om, okay, hvad er det for nogle sko, jeg skal købe, for at løbe så langt, og hvad er det for et træningsprogram, jeg skal følge. Og på en eller anden måde, så bliver vi nødt til i dag, både i vores præsentationer, og i vores foredrag og vores oplæg, at have det med i tanken, for ellers så kommer vi til at blive meget entydige. Og når vi bliver entydige, så er det, at vi kommer til at, og nogle gange mærke modstand for 2/3 af salen, fordi vi kun rammer den ene tredjedel.
Så det handler om et eller andet, på en eller anden måde også at kende altså målgruppen og publikum, man skal tale til, ikke?
Absolut, og det er jo også, altså det er jo igen det her med forberedelse. Det er jo ikke fordi, man skal sidde og overtænke det, fordi altså, der er også nogle typologier. Jeg arbejder jo rigtig meget med personlighedstyper, og på Manning bruger vi jo, enagrammet. Nogle steder har jeg arbejdet med JTI, og så har vi arbejdet med DISC og med Insight. Og det er enormt fedt i forhold til dialogværktøjer, fordi man kan gå ind og kigge på, hvad er det, vi bliver udfordret på, og hvad er det, vi skal være opmærksom på i kommunikationen, og hvad er det for nogle værdier, der ligger til grund for de forskellige personlighedstyper.
Ja.
Og man kan sige, hvis du ved, du skal ud til en ingeniørforening, så er sandsynligheden for, at der kan sidde rigtig mange, som godt kan lide fakta, og godt kan lide, at, det, at der er et ret stort fokus på det. Nå, men så skal du vægte det fokus.
Ja.
Og samtidig kan der jo også sidde nogle mega ekstroverte sjove udadvendte, jeg skulle til at sige udadreagerende typer. Nej, det er fordi jeg arbejder inden for pædagogikken. Nå, også, der har vi jo ja. Nogle gange nogle udadreagerende
ja,
borgere.
Ja.
Men på den måde så lærer dit publikum at kende.
Mm.
Og for mig, når jeg underviser eller er ude at lave oplæg, noget af det vigtigste for mig, det er at få skabt det her rum og få skabt den her tryghed. Og en måde for mig at gøre det på, det er at gøre mig selv ufarlig.
Mm.
Og på en eller anden måde, du ved, ja, altså det er jo ikke fordi, jeg saver mig selv ned af den gren, jeg sidder på, men jeg prøver i hvert fald også at sige, hey, jeg er også bare et menneske, jeg laver også fejl, jeg har også dummet mig, ikke? Ja. Jeg er sgu ikke bedre end jer. Jeg står her bare i dag, fordi jeg har gjort det mange, mange gange. Og, ja. Og et eller andet sted, så har folk valgt, at jeg er værd at lytte til på et eller andet plan. Ikke? Men det her med at fire sig selv, både op og ned af statusstigen, og både kunne fortælle en joke, og også kunne se folk i øjnene, og også indrømme, at man har lavet en fejl. På en eller anden måde, så giver det dig en menneskelighed, som jeg oplever, også giver mig en eller anden form for likability. Jeg kan huske, en af mine kollegaer i Odense, der sagde engang til mig, jeg ved ikke, hvad det er, du gør, Jeppe, men du er sådan en moderne udgave af Otto Leisner, du ved. Måske skal man være, jeg ved ikke, hvor gammel man skal være for at kende Otto Leisner, men han var jo sådan en hyggelig, jovial type der, ikke? Så ja.
Det er alligevel noget af en sammenligning.
Ja, det er meget fed sammenligning, ja. men det får jeg jo tit at vide, når jeg er ude. Det er netop det her med, at jeg får skabt det her trygge rum.
Ja.
Og det trygge rum tror jeg også kommer af, at jeg prøver at møde folk i øjenhøjde. Ikke?
Ja. Men det gør du også. Du, altså, du er jo god til at skabe det her trygge rum. Det har jeg jo selv været vidne til. Og du er også god til at tage pis på dig selv.
Ja.
Det
holder
jeg
meget af.
Ja. Og det har du helt ret i, for det trækker det en lille smule ned, og det gør dig menneskelig.
Ja.
På en eller anden måde, ikke?
Men det har jeg også altid synes, at det kan også blive for meget jo selvfølgelig. Du kan også gøre dig selv mega dårlig, og det siger jeg jo også til folk nogle gange. For Guds skyld, lad være med at sige, at du er nervøs, ikke?
Ja.
Så hellere sige, at du har været rigtig spændt.
Ja.
Fordi hvis du siger, at du er nervøs, så kommer vi til at sidde og lede efter, hvornår du fejler.
Ja.
Men altså, ja.
Er det rigtigt? Der er selvfølgelig nogle...
Der er nogle ord og nogle vendinger, som på en eller anden måde, vi skal være lidt varsomme med.
Ja. Når nu der kommer nogen til dig og skal lære det her public speaking.
Ja.
Hvad siger du til dem? Hvad gør du? Hvad sker der?
Hvad sker der?
Hvad sker der?
Ja, men når folk kommer til mig, så er det jo enten en henvendelse, hvor de så siger, nogle gange er det også et firma, der henvender sig og siger, at vi har nogle medarbejdere, og vi har hørt, at du har lavet noget for dem og dem. De her folk kunne godt tænke sig, altså det er fordi, at det kører sådan lidt i forskellige spor. Nogle gange så er det et performance coaching forløb, hvor det handler om, at den her medarbejder på en eller anden måde skal blive bedre og stærkere til at stå i rummet. Mm. Og andre gange så er det jo meget specifikt, hvor det er en foredragsholder, som gerne vil have hjælp til sit foredrag. Ikke?
Ja.
Det kører jeg med en i øjeblikket, en kvinde, som er ved at lave foredrag. Og så har jeg en del af de her forskellige performance coaching forløb, og jeg har også haft en med en manuskriptforfatter, som jeg lige har afsluttet, som fik, skulle i job og sidde og skrive tekster. Og der kan man sige, der arbejdede vi sådan både med at netop med at hendes tekster på en eller anden måde, at hun øvede sig i at spille dem, fordi der lå noget i det her netop med, hun var mega god til at skrive, men hun blev faktisk bedre til at skrive, fordi hun også begyndte at putte udtrykket på sine tekster.
Okay.
Hvis det giver mening. Så det her med at hun skrev en tekst, så trænede jeg med hende og opførte den
for
mig.
Er det sådan noget, så hun taler mere ind i nogle følelser og noget, eller hvad?
Ja, præcis. Ja. Man kan sige, hun, på den måde brugte hun jo altså, det her med at skulle på en eller anden måde at læse den op, eller gengive den som en fortælling, lidt ligesom hvis det var en, der dobbede det. Så giver det jo lige pludselig, så gav det hende nogle helt nye vinkler på netop det her med, nå okay, jeg kan da godt se, at jeg skal være meget mere sådan fleksibel i min måde at skrive på, fordi jeg kommer til at tit at blive enormt beskrivende, hvor man kan sige, det hun fik ud af det, det var jo, at når hun så skulle sige det højt, eller skulle spille det for mig i lidt mere i skuespilform, så kom der mange flere nuancer på, som hun så kunne tage med ind i sit skriveri efterfølgende.
Ej.
Ja, og det var fedt, og samtidig så kan man sige, så kørte det jo også sådan lidt i to spor, fordi det her med at blive mere og udvikle på sit skrevne udtryk, gav hende jo også noget i netop, hvordan hun så virkede, og hvordan hun var, når hun var foran folk. Ikke?
Ja.
Nu tager jeg lige kameraet på igen. Sådan.
Ja, nej, nu kan jeg se den. Fantastisk.
Ja.
Ja. Jamen, vi må heller lige sige til dem, der lytter med, at der er nok sket noget med lyden, men der var lige noget, der røg med noget batteri.
Okay. Ja. Det var mig, der var super utjekket. Jeg har ellers ladt min telefon og min iPad op, men den der lille hørebøf, den havde jeg sgu ikke.
Nej. Det går nok.
Sorry.
Ja, det går nok. Ja. Godt. Vil du ikke komme med nogle fif?
Jo, meget gerne. Altså generelle fif og nogle generelle ting, som jeg jo arbejder med. Det her med, som det spørger jeg jo altid om. Det tror jeg også, jeg spurgte jer om det der. Netop det her med at tage afsæt i folks erfaringer og tage afsæt i folks udfordringer.
Mm.
Det er jo også en måde, at man nogle gange kan bygge et coachingforløb op på, fordi okay, udfordringer og erfaringer hænger nogle gange sammen. Ikke? Hvor meget erfaring har jeg, og hvad vi er udfordret på, kan jo ofte blive til den her målsætning, som vi så går ind og arbejder med sådan helt coachingmæssigt. Ikke? Og der er jo nogle gange, hvor jeg sådan kører den her meget slaviske coaching model, som du også kender med de her trin, vi går igennem, og andre gange, så er det meget mere loose, hvor jeg sådan shuffler rundt og går fra det ene til det andet. Men man kan sige, at det her med at spørge ind til erfaringer og udfordringer, det giver mig godt afhop for det, og så også gå ind og så sige, hvad er det, du gerne vil have hjælp til? Hvor er det, du tænker, vi skal sætte ind? Og når folk så er kommet med det, så går jeg jo så ind allerede der. Altså, jeg er jo allerede i gang med at pille dem fra hinanden og analysere dem og alt muligt andet, og forestille mig, der sker jo alt muligt i det der møde, og bare det der med, når de begynder at fortælle om det, så fortæller de jo også rigtig meget om det, som de ikke vil have, eller det, de er usikre på, ikke? Lidt ligesom, at folk opfatter mig og opfatter mig på flere planer, så sker der jo det samme over fra min side af stolen.
Ja.
Så bruger jeg rigtig tit det her med og fortælle nøgternt det gør jeg også i min undervisning, det her fortælle om din morgen. Fordi det bliver ufarligt,
ja.
Og det er lidt, okay, det kan vi alle sammen forholde os til, og så stempler jeg det ind i nogle personlighedsmodeller, netop det her, men om det er noget alment menneskeligt, det er noget, vi alle sammen oplever dagligt, det er noget, vi alle sammen kan forholde os til, og folk fortæller det tit ret forskelligt, og tit så får jeg rigtig meget at vide om de her personer, når de fortæller om deres morgener. Og samtidig giver det mig muligheden for at stemple ind i, at de her morgener, jo, hvis det var, altså rigtig tit, så er det jo ikke særlig spændende, den måde, vi fortæller det på, fordi når vi får den her tvungne opgave, så er så vågnet, og så gik jeg op, og så lod jeg kaffen løbe igennem, og så smilede jeg til min hund, og så sagde jeg godmorgen til min mand, så gik jeg en tur, så tog jeg et bad, så børste jeg tænder, og så gik jeg ud der. Og der er ikke noget galt med det, men så siger jeg tit til folk efter sådan lidt groft, prøv at høre, hvis det der det var en podcast, eller det der det var en Mofibo-historie, ja. Så ville jeg slukke, og hvis det var en film, så ville jeg ikke gide at se den færdig. Og det er jo selvfølgelig hårdt, men det samtidig taler det ind i den her analogi omkring, at vi er nødt til at bruge sanser, og bruge følelser, og bruge gestikuleringer og det her med at ændre i vores stemme, og man kan høre, nej, øj, der kom hun løvende, min søde datter, eller hvad det nu kan være. Ja. Fordi på den måde, så giver vi fortællingen liv, når vi fodrer den med metaforer, når vi fodrer den med sansninger og med beskrivelser, som ikke bare er monotome, hyletone beretninger. Ikke? Mm. Så man kan sige, at det her med at putte sanser ind og skabe billeder, er jo måske noget af det første, jeg begynder at arbejde med. Mm. Fordi det ligger faktisk lidt i alle de her roller.
Ja.
Så går jeg videre, og så taler jeg jo rigtig tit og meget omkring det her med, hvordan kan du så bruge de her roller? Og i bund og grund er de her roller jo inspireret af ethos og logos og pater, som er de her græske appelformer, som rigtig mange benytter sig af, både når de skal skrive taler, og de skal henvende sig til folk i forhold til at sige, om hvis vi skal have fat i den her målgruppe, så ved vi, at det er en typologi, der er sådan og sådan, så skal der være så og så meget logos i det, fordi det er typisk de her lidt nørdede typer, der vil købe vores produkt. Statsminister og alle de andre folk, der skriver taler eller skriver taler til statsminister, benytter sig også af de her appelformer. Mm. Så man kan sige, det er jo noget, jeg også stempler ind i forhold til at kunne sige om, hvordan kan vi så netop målrette vores oplæg, og hvordan kan vi bruge de her roller, så vi netop kommer til at fremstå og virke som nogen, der taler til hele salen eller til så bred en del af befolkningen som muligt.
Ja.
Og hvis man prøver at stemme ind i de der appelformer, og dem af lytterne, der kender til dem, så prøv en gang at lægge mærke til, når I hører Mette Frederiksen eller andre politikere, der taler, hvordan de benytter sig af at stemme ind i de forskellige, nogle gange med større eller mindre succes, i forhold til at både at være informative og være følsomme og være levende fortæller.
Ja. Ja, præcis. Fordi det, altså alt efter hvem det er, man lytter til, ikke, så er det ikke altid, som du selv siger, det
Nej. Fungerer
helt vel, og man fanger alt.
Nej. Og så et andet vigtigt tips eller tricks, det er jo det her med, at alting i dag er jo historiebåret. Vi er vores historier, vi fokuserer rigtig meget på vores historier, vi er jo vores egne små livsnarrativer, som vi på den ene eller anden måde er mere eller mindre slaver af.
Ja.
Det kan man sige, det her med historier er jo også sindssygt relevant og mega vigtigt i min undervisning, og når jeg coacher folk, fordi hvordan kan du på en eller anden måde fortælle din historie, fordi det er mega interessant at høre den her historie, og hvordan kan du på en eller anden måde ændre på den fortælling, du har, hvis det er det, du ønsker med dit forløb, hvis det er nu det. For nogle gange, så skal vi jo ændre det her narrativ, eller ændre den her hæmmende fortælling, vi har om os selv i forhold til at rykke os videre.
Ja.
Så man kan sige, det her med at arbejde så målrettet, så specifikt med historier, giver mig nogle gange en kæmpe fordel, fordi jeg arbejder rigtig tit med, at vi har noget teori, og så prøver vi det bagefter.
Mm.
Så man kan sige, det er også nogle gange det, som folk henvender sig til mig for, det er fordi, at det er ikke klassisk, det er ikke fordi, jeg kender et klassisk coachingforløb, eller et klassisk performance coachingforløb, men jeg gør rigtig meget ud af at arbejde med, at vi går på gulvet. Folk skal, det lyder lidt ulækkert, folk skal mærke det.
Ja.
De skal ikke bare høre det.
Nej.
Høre det eller læse det.
Nej.
De skal mærke det på kroppen, hvordan føles det her, og hvordan mærkes det, når jeg gør en forskel.
Ja.
Og rigtig tit, så filmer jeg også de her forskellige sessions, så vi kan gå ind og kigge på, når man, hvad er det for et udtryk, jeg gerne vil have, og hvad er det for en måde at tale på eller stå på, som på en eller anden måde giver mig den power, som jeg søger eller længes efter. Ikke?
Jo. Ja, fordi jeg tænker da, at det er noget, som, altså du er nødt til at have en hel masse teori og en hel masse Altså, du skal have knækket de her overbevisninger, man har om sig selv, og historier, som du taler om, osv. Men man skal også øve det, ikke? Altså, det er jo ikke noget, man bare bliver god til på en dag, eller en time.
Nej, nej, det er ikke, og det nytter ikke noget bare at tale om det. Altså, vi er nødt til at dykke ned i det, og nogle gange, så har jeg jo haft, nogle forløb, hvor jeg også har kunne mærke for dem, jeg har siddet over for, at de synes, det var så hyggeligt og så rart og så komfortabelt, så længe vi snakkede om det, vi skulle gøre. Indtil jeg så, nå, jamen godt, nu er vi så nået dertil, hvor du skal rejse dig op, og her, skal jeg rejse mig op her? Vi står jo op i dit, ja, du skal stå her foran mig, og så skal du forestille dig, du ved. Og tit så bruger jeg jo også mig selv som en, de på en eller anden måde enten taler til, eller skal sælge et eller andet, hvis det nu er, okay, prøv at komme ind til din chef og fortæl mig, hvorfor du skal have den her lønforhøjelse, eller hvis man træner et, det er jo også nogle gange, jeg har trænet folk i jobsøgningen, så spiller jeg jo den HR medarbejder, de skal sidde over for til jobsamtalen.
Ja.
Så på den måde bliver det jo meget, og det bliver meget virkelighedsnært.
Mm.
Og det er jo det her skuespil, eller det simulerede, den simulerede virkelighed på en eller anden måde, kan være medskaber til, at de, fordi man kan godt sidde og sige, jamen det er jo bare Jeppe, jeg sidder overfor. Ja, det er det. Men det er samtidig en Jeppe, der spiller en rolle og fastholder en følelse.
Ja, præcis.
Som tit gør, at man ikke kan slippe ud af den.
Ja.
Og man er nødt til at forholde sig til det, som om, at det var en virkelighed.
Ja.
Så det er i hvert fald også et vigtigt redskab og en vigtig metode for mig. Det er at gå på gulvet og spille det, som de potentielt kommer til at møde, enten i kunderelationer eller i publikummer eller i foredrags... dem der på en eller anden måde skal sælge deres foredrag eller hvad det nu kan være, ikke?
Mm. Ej, det er simpelthen så spændende. Det er helt vildt. Ja, jeg synes, det er helt det, fantastisk.
Og man kan sige, hvorfor fanden gør jeg det? Jamen, man kan sige, det har jeg jo altid gjort. Jeg har jo spillet improteater, siden jeg var 13-14 år og har optrådt med det primært som noget, der skulle få folk til at grine, men så rigtig meget de seneste mange år, hvor vi har brugt det improviserede rollespil, eller hvis vi kalder det rollespil, så er der ikke nogen, der tør, men hvis vi kalder det for caseplay, eller vi kalder det for samtaler i praksis, så får det en helt anden klang, og så tør folk det godt.
Ja.
Og man kan sige, ja, altså det er jo bare det der med, når man fedt nok et eller andet sted, at man finder ud af, at i løbet af livet, så bliver man rent faktisk nogle gange god til det, man gør rigtig meget.
Ja.
Så det der med de der 10.000 timer, jeg har undervist i 10.000 timer, jeg har også optrådt i 10.000 timer. Ikke? Så på den måde, så bliver jeg aldrig rigtig bange for at hverken at gå i stå eller føle, at nu fejler jeg fuldstændig. Og hvis jeg gør noget, så er det også bare nogle gange, okay, altså selvfølgelig, det er jo også det, jeg taler om, i forhold til folk og deres frygt. Hvad så, hvis folk ikke kan lide det, du laver? Men den er der jo altid.
Ja,
ikke?
Jo.
Og du kan aldrig nogensinde, og det er jo mega svært for sådan en personlighedstype som mig, som godt kan lide at få anerkendelse og ros. Jeg må bare acceptere, Jeg kan ikke få alle.
Nej.
Der vil altid sidde nogen med korslagte arme,
ja.
Og der vil altid sidde nogen med noget modstand.
Ja.
Men jo mere jeg kan overhælde med lyserød maling og anerkende dem for det gode, de byder ind med, jo nemmere bliver de at deal med.
Mm.
Og det bruger jeg også rigtig meget tid på, når jeg snakker, eller når jeg underviser og har forløb, der handler om public speaking, så er det jo også det her håndtering af publikum.
Ja.
Hvad gør jeg ved det? Hvordan forbereder jeg mig på det? Og hvordan afmonterer jeg på en eller anden måde den her modstand? Fordi det fylder også hos rigtig mange. Fordi det taler ind i den her grundfrygt, som folk har. Ikke?
Jo, præcis. Ja, og hvis nu, man har planlagt, at man skal holde noget for sin afdeling eller et eller andet, ja. Og man får den her dårlige oplevelse, fordi man tænker, ej, det, jeg siger det på den her måde, og jeg går ind i den her karakter, og det skal både være sjovt, og det skal være spændende, og det, skal, og det fejler fuldstændig. Altså, det er ja. Hverken inspirerende, det er ikke sjovt, det er ingenting, det er ikke godt på nogen måde. Hvad er det så, der gør, at man hopper? Altså, hvordan kommer man op på hesten igen? Fordi jeg kan da forestille mig, at hvis man får sådan en oplevelse, i ja. En start i hvert fald, hvor man ikke er vant til at gøre det, ligesom du er, så ja. Kan det være rigtig, rigtig svært at gøre det igen.
Ja, absolut. Om det er jo lidt ligesom, altså, jeg har sådan en minde fra min egen barndom, hvor jeg gik til udspring, og så havde vi øvet alt det her med saltomortale og sådan noget, og vi havde trænet det, og så skulle jeg op på træmler ved dem, og så lavede jeg en saltomortale. Og så fik jeg ikke foldet mig ordentligt ud, så jeg rammer ned på ryggen. Og det siger bare klask, og jeg taber fuldstændig al luft, og jeg kommer aldrig nogensinde op på den træminervib igen. Og jeg har ikke lavet en saltomortale siden. Så man kan sige, der, altså, altså nogle gange, så har man jo bare, du ved, skidt så meget i nælderne, at, eller oplevelsen gør så ondt på en, at man på en eller anden måde skal søge noget traumecoaching eller et eller andet for det. Men i bund og grund, så handler det jo om at så gå ind og analysere, hvad gik der galt her, hvor var det henne, og hvad var det, der skete, og hvad var det, der skete med dig, da du så lige pludselig, hvad mærkede du? Og der bruger jeg jo rigtig tit den her, som det her fantastiske Sofia Manning-værktøj, der hedder Pyramiden, i forhold til at sige, hvad skete der i din krop? Hvad var det for nogle tanker, der gik igennem hovedet på dig? Og hvad var det så hvad var det så, du sagde? Og hvad var det, der på en eller anden måde gjorde det? Og så arbejde med det i forhold til at på en eller anden måde at komme tilbage til det. Ja. Men ærligt, jeg har jo selv prøvet at stå der og også bare nogle gange måtte sande, okay, jeg har tabt rummet, og så handler det jo bare om på en eller anden måde at reparere.
Ja.
Så er det damage control, ikke? Ja. Prøve på en eller anden måde at få lappet det sådan nogenlunde sammen, og ja. Så bare gå derfra med nogenlunde oprejst panden.
Ja.
Jeg prøvede en gang, hvor vi var ude at lave det var et teaterjob, hvor vi skulle være sådan nogle undercover-tjenere, som skulle være, det var det, der hedder serveringsteater, og det sådan gradvist skulle vi sådan afsløre os selv mere og mere, og så havde vi så sådan et show, som både handlede om noget dans og noget sang, vi havde til det her brudepar, som vi havde forberedt. Og i det her opbygning, mens vi går og er de her tjener, som folk stusser lidt ved i forhold til, at de har en anden adfærd, end tjener normalt har,
ja.
Så er der så en af vores tjener, der er med på det her job, som benytter det, dør han ikke må benytte, hvilket resulterer i, at han banker direkte ud i en af serveringspersonalerne, der står med hele fadet med kød og sovs og hele pivset på. Alt det kød og sovs, det lander i skødet på bruden.
Nej!
Som jo bliver fuldstændig grædefærdig, og din kjole er sølet ind i mad, og på en eller anden plan, hvordan kommer du tilbage? Det gør du ikke.
Nej.
Og vi stod bare og var så brødbetyngede og sagde, prøv at høre, vi skal ikke have nogen penge for det her. Fordi det var bare noget lort. Og tak for i dag. Hvad koster det? Vi vil gerne give en rens til den her kjole. Ikke?
Ja.
Så der er bare nogle gange, og det må man jo også sande. Og man kan sige, det er jo også noget af det, den her modstand og den her afklædthed og de her ting, der gør, at man på en eller anden måde bliver styrket. Altså, det er jo også det, for jægersoldater og alt muligt andet, de kommer ud i ekstreme situationer, fordi det er jo det, der gør, at de bliver seje, og de bliver, fordi de har stået i noget, der var, hvor der ikke var nogen vej tilbage. De må bare tage smerten.
Ja, ikke? Jo, præcis. Du fortalte mig om nogle teknikker, kan jeg huske, da du underviste os. Når man står der lige inden man skal ind. Jeg kan huske, jeg fortalte dig i en pause, at grunden til, at jeg synes, sådan noget her, det er så forfærdeligt, det er fordi, jeg har tendens til at rødme.
Det er rigtigt, det er rigtigt.
Og
det var rødmedamen.
Ja, rødmedamen, ja. Og det er jo forfærdeligt, fordi jeg har jo oplevet nogle gange, at bare det, jeg bliver spurgt om noget, og det er mærkeligt, ja. For jeg kan jo sagtens sige, jeg sidder ikke og rødmer lige nu jo. Altså.
Nej, nu kører det bare.
Ja, lige præcis. Ja, men ja. Det er det der med, at det, og det er ikke noget, hvor jeg sådan kan være forberedt på, når nu sker det, eller nu sker det. Der er selvfølgelig nogle områder, hvor jeg tænker, okay, hvis jeg skal stå og præsentere for en hel masse mennesker, så er der en vis sandsynlighed for, at det nok vil ske. Men det ja. Sker først, når jeg bliver usikker på, om jeg nu kan huske det, jeg skal sige.
Ja.
Og så kan jeg huske, du sagde til mig, inden du går ind, så slapper du lige helt af kæben. Det er jo en eller anden ja. Teknik, og jeg bruger den faktisk.
Okay. Jamen, den er fantastisk. Jeg fik den jo af min gode gamle samarbejdspartner, Lej Yde, der tit trænede den her ting med folk, inden de skulle på, og sagde, at det er en mega god øvelse, fordi at du på en eller anden måde kan ikke spænde op i kroppen, når du slapper af i kæben. Så på den måde kan den give dig den her ro.
Ja.
Og så handler det også meget om det her med apropos historier. Mm. Hvad er det for et mantra, du kører?
Ja.
Og hvordan, og der er også rigtig mange, der arbejder med det her, med det her power pose. Ikke?
Ja, jo, det er
rigtigt. Hvordan kan du stå, så du på en eller anden måde genererer noget power, noget positiv energi til dig selv, og hvis du så prøver at sige til dig selv, når man, det er så godt, som det kan blive, ja. Og jeg har øvet mig, og jeg har styr på det, jeg skal have styr på. Ikke? Du kan jo aldrig nogensinde forberede dig på, hvad folk vil spørge om, ja. eller hvordan folk vil reagere. Og på en eller anden måde, så kan det også tale lidt i den her analogi, der stammer fra 7 gode vaner i forhold til indflydelsescirkel, eller om du er aktør eller offer på det, og alt det, som du ikke har kontrol på, kan du lige så godt prøve at lade være med at bekymre dig om.
Ja.
Fordi, hvad har du kontrol på? Jeg har kontrol på det, jeg går ind og gør.
Ja.
Ikke? Og fokusere på det, og så tro på, at det er fint nok, og det er godt nok. Og hvis der kommer nogen og vil stille dig en masse spørgsmål, så tak for det, og sig til dem, lad os tage dem i pausen, eller lad os tage dem efterfølgende. Og det er ikke særligt tit, at det er vigtigt nok til, at folk gider at gøre det i pausen,
nej.
Eller gøre det efterfølgende.
Nej.
Så på den måde har du på en eller anden måde mødt dem, og du har også lige fået parkeret det i forhold til, at du kan komme videre med det, du gerne vil komme videre med.
Ja.
Og sidder der en med korslagte arme og surstråler, og bare gerne vil nakke dig, fordi det er en statuskamp, som handler om, at han eller hun synes, de er klogere end dig, så anerkend dem for, hold op, hvor ved du meget om det her, hvor er det dog fedt, jeg vil rigtig gerne tale med dig efterfølgende, fordi jeg tror virkelig, at du kan tilføre eller bibringe det her, som jeg laver noget, hvis jeg lige må tale med dig efterfølgende. Mm. Så har du mødt dem.
Ja.
Ikke? Og det der tit sker, det er, at vi kommer til nogle gange at gå i modstand på dem. Ikke? Altså, ja. jeg har hørt mig selv sige en gang i min spæde begyndelse, hvor jeg sådan nærmest prøvede at få resten af salen med på, når herren dernede er færdig med at brokke sig, så går vi videre-agtigt. Ikke?
Ja.
Og det blev det jo ikke bedre af.
Nej, vel? Nej lige præcis.
Så anerkend dem og på en eller anden måde favn dem, fordi det, de ønsker, det er jo at blive hørt og set på, at de har noget på hjertet.
Ja.
Ikke? Jo, og der kan man jo sige, ja, fedt nok at have været blevet 50, for så er jeg så blevet så klogere. Ikke?
Mm.
Og man kan sige, i min vej dertil har jeg jo dummet mig sygt meget. Ikke? Jeg har lavet de dårligste oplæg, jeg har lavet de værste optrædener, hvor jeg nærmest måtte kravle derfra bagefter, fordi det var så pinligt, ikke? Eller komme til at love folk, det kan vi godt, du ved, sådan helt, helt syvagtigt her, ja, det finder vi bare ud af, og så sidde bagefter aften før, fuck, hvordan kommer jeg nogensinde i mål med det her? Ja. Jeg aner ikke, hvad jeg har lovet dem.
Nej, præcis.
Så, ja.
Jamen, fantastisk. Det er simpelthen så spændende, og det er, ja, På et eller andet tidspunkt, så skal jeg simpelthen overkomme min frygt omkring det der, og så skal jeg gøre det. Det kan jeg godt se, det er jeg nødt til.
Jamen, så må du lige, kan du altid lige tage et, og få et power boost, eller vi kan tage en samtale inden, eller et eller andet, hvor vi lige på en eller anden måde klæder dig på til det. Det gør jeg jo også nogle gange, hvor jeg siger, okay, jeg skal til den her, jeg skal lave den her præsentation, må jeg lige spare med dig inden, eller er der noget, vi kan dele, uden at det behøver at blive sådan et forløb på 12 gange og alt muligt andet, hvor man bare siger, jeg har lige brug for, kan vi lige tale det igennem?
Ja, fordi nu er vores tid ved at være gået.
Ja, allerede.
Ja, altså det er helt vildt.
Hold
lige nøjagtigt.
Jeg vil ikke bruge lige 10 mere.
Jo, det kan
vi
sagtens.
Jeg er først, at vi er varme. Vi kan lave en stor en dag.
Det kan vi nemlig. Jeg kunne jo godt tænke mig, at du, der sidder jo rigtig mange ledere og lytter med.
Ja.
Så jeg kunne godt tænke mig, at du lige prøvede at fortælle dem, hvad gør de, hvis nu de gerne vil have din hjælp?
Jamen, hvad gør de, hvis de gerne vil have min hjælp?
Hvor kan altså, de få fat i dig henne?
Jeg har jo en meget stille og rolig hjemmelavet lille visitkort hjemmeside, hvor man kan få mit, hvor man i hvert fald kan finde min mailadresse og mit telefonnummer.
Ja.
Jeg har faktisk tænkt mig at opdatere den en lille smule her i weekenden i forhold til at proppe nogle udtalelser ind fra nogle folk, der har gået til et forløb, fordi det giver et meget god sådan et indblik i, om hvad er det for noget, jeg arbejder med.
Mm.
Men ja, jeg har en hjemmeside, der hedder jeppekristoffersen.dk, og ja, jeg har et telefonnummer, der hedder 22 91 72 24, man er meget velkommen til at kontakte mig. En mailadresse, der hedder mail@jeppekristoffersen.dk med CH og to F'er. Men man er meget velkommen til at kontakte mig. Og PT arbejder jeg for et stort advokatfirma, og jeg er ved at komme ind i et stort ingeniørfirma også, hvor de har 3.000 medarbejdere. Jeg tænker, at der er rigtig mange gode introverte ingeniører, der som måske kunne trænge til et ordentligt los i røven i forhold til at komme ud over rampen. Men i bund og grund, ja, så ja, hvis der er nogen, der har lyst til, og jeg er jo ikke sådan, altså jeg er meget sådan, det er meget individuelt orienteret. Hvis man har brug for en gang, så er det en gang, vi laver. Hvis man har brug for bare en samtale over telefonen, så er det det.
Mm.
Og hvis man har brug for et forløb af 6 gange, eller flere gange 6 gange, så kan man det. Man kan lidt af hvert i min butik.
Ej, det er fedt.
Ja.
Og du kan lidt af hvert. Og du kan også lægge deres gulv, hvis det er.
Ja, jeg kan også komme og slive deres gulv, eller tage mig deres umulige søn, der har et hasmisbrug, eller et eller andet.
Ja.
Ja.
Ej, ved du hvad, det er jo det, jeg siger, det er alt i en.
Ja, tak fordi du putter mig sådan op på en piedestal. Det er jeg meget taknemmelig for og glad for. Det var dejligt at være med.
Ja, jamen jeg synes simpelthen, og jeg vidste jo godt, det ville blive sjovt at have dig med.
Ja.
Ikke? Altså det har det virkelig været, og jeg er så glad for, at du gad. Og nu håber jeg, at der er rigtig mange, der bliver inspireret til at få det til at ske nu.
Ja.
Lær det for søren, fordi Gud forkaldte det meget.
Ja, og man kan sige, at vores samfund på en eller anden måde lægger jo mere og mere op til det, med at vi skal ud og vise os og træde frem og gøre noget. Og så på en eller anden måde, så ja, der er behov for, at man på en eller anden måde lander i det med sit eget udtryk også.
Ja, lige præcis. Jo, lige rigtigt. Tak, Jeppe.
Ja, selv tak.